Sem věcí, které nevíte o knihách a knihovnách. Vydejte se skudy z nudy do světa krásných knih, chytrých knihoven, knihovních rarit a kuriozit. Zjistíme, jak vznikla tradice března coby měsíce knihy, společně se podíváme do nejkrásnější knihovny na světě, odhalíme tajemství knih držených na řetězech a vydáme se i po stopách zajímavého knižního objevu. Objevovat kouzlo knih a literatury můžete mnoha způsoby. Můžete navštívit zajímavá muzea, například Muzeum literatury Památníku národního písemnictví v Praze, Památník Bible Kralické v Kralicích nad Oslavou nebo knihovnu Latinské školy v Jáchymově. Vypravit se na knižní festivaly, veletrhy a literární akce, anebo se zaměřit na knížky, které znáte z literárních soutěží. Nejznámější české literární ocenění je Magnesia Litera, ale knihomolky a knihomoly potěší i soutěž o nejkrásnější českou knihu roku, kterou každoročně pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky. K jubilejnímu 60. ročníku soutěže nejkrásnější české knihy roku připojili organizátoři anketu o nejkrásnější českou knihu století. Jejím vítězem se stala publikace Šumava umírající a romantická od Josefa Váchala. Jedno z nejvýznamnějších českých uměleckých děl 20. století ručně vysázel a vytiskl sám autor v roce 1931. Březen, měsíc knihy. Poprvé se březen coby měsíc knihy slavil roku 1955. Cílem bylo dostat knihy do všech domácností, do všech koutů naší země a do povědomí co největšího počtu lidí. Za minulého režimu samozřejmě šlo hlavně o literaturu marxismu, leninismu, ale už tehdy měli v celém projektu hlavní slovo knihovny a knihkupectví, takže řada akcí, besed či večerů poezie se obešla bez ideologického balastu. Záměr se celkem vydařil, závodní knihovny vznikaly dokonce i v továrnách a hutích, což postupně dovedlo spousty nadšených čtenářů a knihomolů do obecních a městských knihoven. Březen zůstává měsícem knih dodnes, konají se různé knižní veletrhy, nakladatelství a knihkupectví přicházejí s výhodnými cenami titulů. Zdá se, že apokalyptické scénáře o světě bez knih se zatím odkládají na neurčito. Druhý nejkrásnější knihovna na světě. Barokní jezuitská knihovna v pražském Klementinu byla už mnohokrát označena za nejkrásnější knihovnu světa. Postavil ji mistr barokní architektury Kilián Ignác Dientenhofer. Poprvé byla otevřena roku 1722 pro účely jezuitské univerzity a její podoba se od té doby příliš nezměnila. Je v ní uloženo 20 000 svazků převážně cizojazyčné teologické literatury, přičemž knihy s nabílenými hřbety a červenými značkami tu byly již za dob jezuitů. Kromě knih stojí za povšimnutí sbírka historických globů, mezi nimiž jsou rozmístěny astronomické hodiny. Jezuitská knihovna v Klementinu se stala jedním ze základních kamenů pro Národní knihovnu České republiky, největší knihovnu u nás a zároveň jednu z nejstarších českých veřejných knihoven. Od roku 1782 platila pro pražské knihtiskaře povinnost zasílat do Národní knihovny exemplář každé knihy, kterou vyrobili, od roku 1807 se povinnost rozšířila na tiskárny celých Čech, pro nakladatele to platí dodnes. Třetí rekordy našich knihoven. Nejstarší jádro historických fondů dnešní Národní knihovny tvoří rukopisy Karlovy univerzity. Její zakladatel Karel III. V roce 1370 věnoval 114 rukopisů z pozůstalosti Viléma z Lestkova, mezi nimi i tři kodexy, které jsou dnes nejstaršími součástmi fondu Národní knihovny. Vůbec nejstarší dokumenty, které se v knihovně nacházejí, jsou řecké papyry z prvního století našeho letopočtu. Nejtěžší knihou klementinské sbírky je Lobkovický graduál, který váží více než 70 kg, nejcennější pak je kodex vyšehradský. Podle badatelů byl určen pro královskou korunovaci Vratislava II. Z 15. června 1086 a tak někdy bývá řazen k českým korunovačním klenotům. Jméno má podle nenápadné poznámky de Visegrad na jednom z listů a zřejmě vznikl v některém z bavorských klášterních skriptorií, ovlivněných řezenskou knižní kulturou. Jeho hodnota je odhadována na miliardu korun. Čtvrté knihy na řetězech. V některých klášterních knihovnách bývaly knihy ve středověku rozložené na čtecích pultech a přivázané na řetězech. Takzvané libry catenati tak museli zůstat v knihovně a nedali se odnést, alespoň ne bez svolení knihovníků. Teprve později se knihy začaly stavět na výšku do regálu a řetězy se postupně odstraňovaly, stopou po nich bývá dnes už jen malý otvor v zadní desce nebo kovové očko. V českých knihovnách se ale knihy na řetězech vyskytují jen vzácně, objeveny byly například v historické knihovně městské školy v Jáchymově a v knihovně františkánského kláštera v Chebu, kterou Národní knihovna koupila jako celek roku 2008-2005. Nejchytřejší knihovna v Česku, Národní technická. Možná kdyby vznikla Kaplického chobotnice, tedy nerealizovaná budova Národní knihovny, kterou v roce 2007 vybrala mezinárodní porota a kvůli které se vzápětí strhl obrovský poprask, měli bychom jinou, ještě modernější knihovnu. Jenže chobotnice zůstala jen ve fázi plánu a prvenství tak patří Národní technické knihovně v Pražských Dejvicích. Je moderní a ekologická, nemusí se vytápět a i v horkých letních dnech si většinou vystačí bez klimatizace. Na celou stavbu dohlíží počítači řízený systém, který v interiérech automaticky udržuje optimální klimatické podmínky. V knihovně je uloženo přes 230 tisíc svazků technické literatury, celková kapacita a 660 tisíc, ve třech podzemních skladech je prostor pro dalších 1,2 milionu knih. Zevnitř i zvenčí knihovna vypadá jako trojrozměrný technický výkres, kóty jsou na dveřích, na stěnách a dokonce i na fasádě, kde prozrazují obvod budovy 263 a výšku 21 metrů. Dokonce i na schodech jsou časové údaje, za jak dlouho vyjdete nahoru a kolik přitom spálíte kalorií. Všechna patra kolem rozlehlého atria z ochozy zdobí jednoduché kresby jako z komiksu, jejichž autorem je rumunský výtvarník Dan Perčovši. Veřejnosti se Národní technická knihovna otevřela v roce 2009 a od té doby získala řadu ocenění. Šestý nejzáhadnější kniha. K nejzáhadnějším rukopisům vedle Ďáblovy Bible či Vojnichova rukopisu patří Liber Sapientiae / kniha moudrosti, německy a latinsky psaná čarodějnická kniha. Vznikla v polovině 18. století a její autor se dokonce podepsal, ale přesto je jeho identita zahalena tajemstvím, použil totiž smyšlené jméno adepta tajných učení. Rukopis shrnuje jednotlivé disciplíny hermetických věd, teoretickou magii, kabalu, alchymii a posléze praktickou magii s návody ke vzývání padlých andělů i démonů. Vpis doplňuje řada návodných obrazů plných složité symboliky a skrytých významů. Na několika černě obarvených listech jsou bílou barvou psána tajuplně vypadající zaklínadla, podobné magické obrazce, pantakly, jsou i na několika málo dochovaných kovových okroulých destičkách, zavěšených na stuhách zjemného pestrého hedvábí pestrých barev. Ta, po níž kniha doputovala do Národní knihovny, je rovněž neobvyklá, za vlády císaře Josefa II. Zadržela finanční stráž na hranicích pašeráka a jeho zboží zabavila. Mezi zadrženým kontrabandem byla nalezena prapodivná kniha, z níž financové dostali strach. Sám císař tehdy přikázal, aby byla umístěna v pražské jezuitské knihovně a aby byla ukazována všem návštěvníkům jako názorný příklad temnářských pověr a škodlivých bludů. Sedmý objev z 15. století. Národní knihovna nedávno poskytla část starých tisků k digitalizaci. V jednom z rukopisů publikovaných na portálu digitální knihovny Manuscriptorium se podařilo identifikovat zlomky šesti dvojhlasých skladeb, zkomponovaných ve 13. století v okruhu pařížské katedrály Notre-Dame. Význam díla je o to větší, že se do současnosti dochovaly pouze tři obdobné rukopisy ze 13. století a několik drobných fragmentů. První dva kodexy jsou uloženy v knihovně ve Wolfenbüttelu, z nichž první byl sepsán kolem roku 1230 pro katedrálu v St. Andrews ve Skotsku, druhý pochází z poloviny 13. století pravděpodobně z Paříže. Třetí rukopis je dnes uložen ve Florencii a byl pořízen zřejmě na objednávku Ludvíka svatého pro pařížskou Sainte Chapelle roku 1248. Jak se dva dvojlisty do Prahy dostali? Rukopis byl použit coby materiál na vazbu knihy pro člena Pražské univerzity, což byla v pozdním středověku běžná praxe, papír byl drahý a staré a nepotřebné listiny se používaly pro výrobu nových knih.